Ben, a vida non debería de doer tanto a tantísimas persoas, por iso unha das prioridades políticas que incluímos nos acordos orzamentarios do 2022 co Partido Socialista, co goberno local, foi a saúde mental, non? Aí se incluíron diversas medidas, dende incluir a profesionais da psicoloxía nos equipos de atención social, posto que a saúde mental se ceba máis con quen menos ten, ata que se leven a cabo tamén actividades nos propios centros cívicos que aborden a ansiedade, a depresión e que creen tamén redes comunitarias ou a creación dun plan municipal de saúde mental no Consello de Local de Saúde, non? Queremos pedirlle ao Goberno Municipal que inicie canto antes estas medidas, a comezar pola diagnose do Plan Municipal de Saúde Mental, contando con todas as entidades e tamén co Movemento Galego de Saúde Mental, co que vimos de xuntarnos para analizar a situación actual, que a verdade é alarmante, preocupante, e neste sentido queremos reforzar a súa proposta tamén de creación dunha unidade hospitalaria aquí na Coruña de rehabilitación psicosocial, posto que actualmente as persoas teñen que desplazarse até o Hospital de Conxo en Santiago, non? Sabemos que hai moitas persoas que non poden máis. Creemos que esta ola de dor masiva e cotía require medidas inmediatas e por iso pedimos que as administracións públicas actúen, a comezar polo goberno local, por ese plan municipal de saúde mental, porque a vida non debería doer tanto a tantas persoas.